स्टार एफएम न्यूज
duhur wanaagsan dhageystayaal qodobada warka duhurnimaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka Kenya oo baaq u diray xildhibaanada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka oo sheegay in Kenya aanan ka dhici doonin dibadbaxyo rabshadeysan ismaamulka Lamu oo looga dhawaaqay bando habeenkii ah wararka Soomaaliyana dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan maxkamadda dastuuriga ee Puntland oo dacwad ka dhan ah maamulka Puntland loo gudbiyay caalamkana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan 3.3 bilyan oo qof oo ku nool waddamo qarashaad badan ku bixiya deymaha. Waa duhurnimo qamiisa taariikhdana ku beegan tahay 13ka bisha 7aad ee Julaay sanadkana uu yahay 2023ka halka bisha Islaamka ay sugan tahay 25ka bisha Dhulxija ama bisha Carafo sanadkana uu yahay 1444 ee Hijriga ee soo dhawaada. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa warka dhageystayaal idin la socodsiinaya. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in madaxda la soo doortay laga doonayay inay xoogga saaraan wax u qabashada shacabka. Waxa uu si gaar ah mudanayaasha baarlamaanka u xusuusiyey inay qandaraas la saxiixdeen codbixiyeyaasha in la soo cusbooneeyay in kalena ay ku xiran tahay waxqabadkooda muddada 5 sano ah. Gachagua ayaa sheegay in asagii madaxweynaha dalka William Ruto ay daneynayaan in mar kale la soo doorto. Arintan ayuu maanta ka sheegay ismaamulka Nairobi oo uu kala hadlayay xildhibaanada baarlamaanka u qaabilsan ilaalinta deegaanka iyo wax ka qabashada isbeddelka cimilada halkaasoo lagu soo bandhigay qorshaha istaraatiijiga ee dhanka cimilada. Gachagua ayaa xusay in mudanayaashan ay ku dadaali doonaan in la kordhiyo miisaaniyadda horumarinta deegaanada ee loo soo gaabiyey CDF-ta gaar ahaan qoondada loogu talagalay ilaalinta deegaanka si loo gaarsiiyo 500%. Waa intaasi ku dari in dowladda dhexe ee baarlamaanka garab ku siin doonto dhaqangelinta qorshaha la soo saaray si sare looga qaado falcelinta ka dhanka isbeddelka cimilada. Waxuu madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua xildhibaanada ku booriyay inay si dhow ula shaqeeyaan xarumaha waxbarashada ee ku yaala deegaanadooda si loo joogteeyo howlaha badbaadinta deegaanka. Waxa uu sidoo kale siyaasiyiinta ka codsaday inay garab siiyaan qorshaha dowladda ee lagu beerayo 15 bilyan oo geeda ah. Gachagua ayaa ku celceliyay inay lagama maarmaan tahay in laga gudbo hanaanka wax soo saarka beeraha ee ku tiirsan roobka oo loo wareega nidaamka waraabinta beeraha. Hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in laba jibaaro dadaalada kaydinta biyaha ee deegaanada oomanaha ee loo yaqaan asals iyo u adkaysiga dhibaatooyinka soo fasaara shacabka halkaasi ku nool. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeyay aanan marnaba la ogolaan doonin in gudaha waddanka ay ka dhacaan dibadbaxyo rabshadeysan. Waxa uu si guul loo cambaareeyay dibadbaxyadii ee shalay isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ay ka dhigeen qaybo badan oo ka mid ah gudaha waddanka. Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in cidii qabta tabashooyin siyaasadeed ay u furan yihiin siyaabo ay cabashooyinkooda ku gudbin karto iyadoo aan la burburinin hantida shacabka iyo kaabayaasha muhiimka ah. Wuxuu sidoo kale beeniyey in saraakiisha ammaanka ay shalay ku lug lahaayeen burburkii loo geystay qayb ka mid ah waddada weyn ee Nairobi Expressway. Kindiki ayaa wacad ku maray in ciidamada ammaanka ay diyaar u yihiin inay si buuxda uga falceliyaan rabshadaha siyaasadeysan.
Kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano na vurugu tena, na tutakubali mtu yeyote, na ule anafikiri ni mchezo ajaribu. Hiyo kama tunaelewana, na mwenye anataka kujaribu ajaribu. Nimesikia wengine wamesema wataendelea, tuko tayari, we are ready, kwa sababu sisi watu ya usalama hatuko kwa siasa. Sisi hatufanyi siasa, siasa iko na wanasiasa huko, na wale wanataka kufanya siasa hatuna shida na hao. Enda pale usa sera yako, kama ukubaliani na serikali sema hii mambo ya serikali mimi sipendi hii, mi kama ingekuwa ni mimi ningefanya hivi. Ikifika saa 12 uende nyumbani. Lakini hii ingine ya kuvuja maduka ya watu na kufunga barabara na kuchoma bendera ya Kenya alafu hata hawana aibu, wanaenda kuongea kwa runinga na kusema ya kwamba wenye kusababisha hii shida yote ni polisi. Mimi nauliza hivi, wale wakora walikuwa wanavunjavunja expressway jana asubuhi, akukuwa hata askari moja pale.
Arintana yuna maanta wasiirka ka sheegay qoyiga ismaamulka Kajiado oo si rasmi ah uga furay saldhigyada booliska ee tuulooyinka Kaseriani iyo Alasuritia. Dawladda dhexe ayaa shaacisay in bando habeenkii oo shaqeynaya inta u dhaxeysa 7 fiidnimo ilaa 6 aroornimo uu ka dhaqangalaya deegaan ka tirsan ama deegaano ka tirsan ismaamulka Lamu oo ay weeraro ku soo noqnoqdeen. Gudoomiyaha dawladda dhexe ku matalay ismaamulka Lamu Luis Rono ayaa sheegay in talaabadan loo gol leeyahay in amniga lagu xoojiyo. Waxa uu dadweynaha u sheegay in ciddii ay saraakiisha ammaan ama ammaanka ay arkaan iyadoo ay socoto xilliga habeenkii in loola macaamili doono sida burcadda iyo kooxaha geysta falalka argagixisnimo.
Ni mambo ya kutotembea kutoka saa moja. Kila mtu saa moja au ameingia kwake. Kama uko hapa kwa shule uo umeingia kwa hii compound. Kwa vile maskari watakuwa mstuni. Ukipatikana tu ni kuangushwa. Because yule mtu anatembea usiku ni mwalifu.
Kwamba kutoka saa moja hadi saa 12 usiku usikuwe na movement. Tusiseme county commissioner ametuwekea sheria ngumu, si ndio? Ili na wao polisi waweze kufanya kazi yao na nyinyi waacheni kutembea usiku.
So kutoka saa hii, kutoka leo saa moja mpaka saa 12 keshoe kwa hizi areas. Yadha Poromoko, Widho, Salama, Marafa, Juhudi, hata mpaka Bobo. Kwa sasi, staki nisikie mtu wakitembea usiku.
Lihi la watanki bisho raie hedmerki uguiran shonkof lugudili tuluinka Salama i Juhudi Elamu. Edo lugubi koi taunguria. Sido kala uwer dawan ismamul kazikada aya ya lugudili halkof halka illa tadawuguri dab lagabasiyeyi. Xaalka ismaamulka Mombasa oo ka mid ah meelihii ee shalay ka dhacay dibadbaxyada mucaaradka ayaa sidii caadiga ah ku soo noqday, waxaana isku soo baxayay shalay cambaareeyay xubnaha xisbiga talada waddanka UDA ee ismaamulkaasi. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Xaaladda magaalada Mombasa ayaa caadi ku soo laabatay kadib banaabaxyada maalinta shalay ee halkan ka dhacay. Xubna ka tirsan xisbiga UDA iyo taageerayaasha xisbiga oo warbaahinta kula hadlay maanta magaalada Mombasa ayaa waxa ay isku kululay oo cambaareen dadbaxyada ka dhacay magaalada Mombasa iyo wiilba sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka oo magaalada caasimadda ee Nairobi ugu horeeyso. Xubna ka tirsan xisbiga UDA iyo taageerayaasha xisbiga oo warbaahinta kula hadlay maanta magaalada Mombasa ayaa waxa ay isku kululay oo cambaareen dadbaxyada ka dhacay magaalada Mombasa iyo wiilba sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka oo magaalada caasimadda ee Nairobi ugu horeeyso. Jimaa Mbwana oo ku hadlay magaca musharaxiinta xisbiga UDA ee ismaamulka goboleedka Mombasa ayaa waxa uu sheegay in ay tahay waxa la aqbali karin in dadbaxyada rabshadaha wata ay ka dhacaya magaalooyin ay Mombasa ka mid tahay socdaan, taas oo uu sheegay in dhaqaalaha dalka uu wiiqayo.
Kwa majina mimi naitwa Jumadari Somobwana, mzaliwa hapo Mombasa County, Mvita pale katikati. Na mimi ndio chairman wa aspirants wote wa Mombasa County wa UDA. Leo mimi nasimama hapa kwa hasira nyingi sana kwa sababu ya maandamano ambayo kwamba yanaendelea na wapinzani. Mimi nasikitika sana kwa sababu hapa kwetu Mombasa ni sehemu ambayo kwamba wazungu wanatoka area zote, ulimwengu mzima wanakuja Mombasa kwa sababu Mombasa ina kila kitu. Ina kila aina ya starehe, wanyama na kila kitu. Kwa hivyo mimi nasikitika tukiona wapinzani wanafanya maandamano ambayo kwamba hayatufaidishi chochote, bali yanatuletea hasara. Hasara nyingi sana, wanaharibu barabara, wanaharibu mali ya watu, wanavunja magari ya watu, na wale wanaokufa nasikitika, wale ambao kwamba wanahusisha watu kwenda kwa maandamano hawaendi hata kutoa pole wala chochote. Haya mambo yasikitisha sana. Mimi nasema napinga kabisa na yoyote ambaye kwamba anaunga maandamano, huyo atakana afikirie mara 10, kwa sababu mambo ya maandamano hayaleti faida bali ni hasara tupu. Kwa hivyo naomba wananchi wote wa Kenya, taifa zima la taifa letu bora la Kenya, wapinge kabisa maandamano, waangalie njia gani tutafanya ili Kenya yetu ipate kwenda mbele, uchumi uenuke. Maandamano hayawezi kuinua uchumi. Uchumi unainuliwa na biashara, lakini hizo biashara maandamano inafanya biashara zote zinaja.
Mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga UDA ee ismaamulka goboleedka Mombasa ayaa waxa ay sheegeen in qaab wadahadal lagu soo gabagabeeyo waxyaabaha ay mucaaradku ay tabanayaan isla markaana ay markala dib ugu laabtaan xaalinta dhinaca baarlamaanka.
Tungependa kukashifu sana tena sana haya maandamano. Ni aibu sisi kuandamana tukiwa na mgeni rais kutoka Iran ametutembelea jamani. na napata tuna maandamano. Sisi wenyewe tunaharibu infrastructure ambayo imetengenezwa na our own taxpayers money. Nani atatengeneza infrastructure? Sisi tena ndio tutailipia. Hii maandamano inaharibu uchumi wetu. Inaharibu, inaendelea kutulemeza zaidi. So nawaomba tafadhali, tupinge maandamano, tushikane kama familia. Kuna the right channel ya kufuata ya kusuluhisha haya maneno, na the right channel ni parliament yetu.
Sikastaba haatee baaqan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu isbahaysiga Azimila Umoja ay sheegeen in ay sii wada doonaan dibad baxayda ay ku diidan yihiin meelmarinta sharciyada dhinaca dhaqaalaha iyo waliba sidoo kale diidmada ay diidan yihiin dawladda madaxweyne William Ruto.
Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Ista, magaalada Mombasa.
Maxamed Cabdi Bootan warbaahintaasi ka soo diray Mombasa. Waa umaasanya wararka dibad baxayda ay nuuli ku guda jirnaa dhageystayaal. Isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ayaa shaaciyay in laga bilaabo toddobaadka soo socda ee isbuuc kasta dibad baxyo samayn doonaan maalmaha Isniinta, Talaadada iyo Arbacada. Waxaa sida tan sheegay xogeyaha guud ee xisbiga ODM ahna senatorka ismaamulka Nairobi Edwin Sifuna oo saaka u waramay telefishinka maxalliga ee Citizen.
From next week, 3 days straight of maandamano, Monday, Tuesday, Wednesday.
Weli dhageystayaal, qaybta wararka Kenya aynu ku guda jirnaa waxa uu hoosta ka xariiqay in mudaaharadyada ka dhanka dowladda ay socon doonaan ilaa inta maamulka madaxweyne William Ruto uu ka dareemayo culayska nololeed ee haysta shacabka. Azimio ayaa dibad baxyada ay dhigayaan ku salaynaya cadaadis ay saarayaan dowladda si looga laabto dhaqangelinta uu xambaarsan yahay ay ka mid tahay in qiimaha canshuurta laga qaado badeecooyinka shidaalka oo hore ahayd 108% in laga dhigay 116%. Sidoo kale mucaaradka ayaa dalbanaya in dowladda ay qaado tallaabooyin lagu yareynayo qiimaha sareeya ee maciishada. Tani ayaa imaanaysa iyadoo ilaa iyo hadda tirada guud ee dadka ku dhintay dibad baxyada shalay iyo kuwa jimcihii ay tahay 15 qof. Waxaa gacanta lagu dhigay sarkaal horey uga mid ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan GSU-da oo lala xiriirinaya falal dhac oo laga geystay deegaanka Gilgil ee ismaamulka Naikuru. Falalkaasi ayaa gaaraya 9. Waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa laga soo xigtay in askarigan hore oo magaciisa lagu soo koobay Rauro looga shakisan yahay inuu la shaqeynayay koox burcada oo xubnihii ka tirsanaa la dilay ama la xiray. falal dambiyeedyada dhaca ee lala xiriirinaya ayaa laga geystay ismaamulada Mombasa, Kwale, Kilifi iyo Machakos, wuxuuna hadda marayaa baaritaano dheeraada ka hor intaanan maxkamadda la soo taagin. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithure Kindiki ayaa qoraal u soo dhigay baraha rasmiga ee bulshada ku sheegay in gacanta lagu dhigay 312 qof. Dadkan oo ka mid yahay xildhibaan ayaa ku eedeysan inay si toos ah ama si dadban u qorsheeyeen, ugu shaqeeyeen ama u maalgeliyeen dibad baxyadii waddanka ka dhacay shalay. Qoraalka wasiirka waxaa ku cad inay jiraan shaqsiyaad kale oo falalkan lala xiriirinayo oo loogu raad joogo. Kindiki ayaa xusay inuu jirin wax xiriir ah oo ka dhacay oo aan iraahdo oo ka dhaxeeya oo soo dhigida qiimaha sareeya ee maciishada. Isla wararkaasi ayaynu ku guda jirnaa ee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Kithure Kindiki oo sheegay in shakhsiyaadkan loo xiray dibad baxyada shalay ka qabsoomay caasimadda waddanka ay ka mid tahay ismaamulada sidoo kale Makueni, sidoo kale qayb ka mid ah Kajiado, sidoo kale Migori, Kisumu, isla markaana shakhsiyaad badan loo xiray dacwadna lagu soo oogi doono siduu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in saraakiisha ammaanka la siiyo amar cad oo sida ku habboon ula macaamilayaan sida uu qoraalka u dhigay dambiilayaasha, inkastoo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ku eedeeyeen booliiska inay awood xad-dhaaf ah u adeegsadeen dibad baxayaasha. Gudoomiyaha ismaamulka Makueni Mutula Kalonzo Junior ayaa maamulka madax banaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliiska ee IPOA ka dalbaday inuu baaritaano qoto dheera ku sameeyo toogasho shalay laga geystay ama loo geystay wiil 18 jir ah. Wiilkan oo lagu magacaabo Brian Mwende ayaa lagu dilay dibad baxyadii ka dhacay magaalada Imali ee ismaamulkaasi. Barasaabka ayaa maanta sheegay inuu dhacdadaasi aad uga xumaaday oo uu doonayo in IPOA ay sameyso baaritaano wax ku oola, isla markaana saraakiisha ku lugtalay dilkaasi maxkamadda la soo taago. Waxaa xabsiga laga soo sii daayay mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Mvoko ee ismaamulka Machakos, Patrick Makau oo saaka la xiray. Waxaa lagu amray inuu beri iska xaadiriyo xarunta dhexe ee waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da. wararka ayaa intaas ku daray in xilibaanka abaara 4 iyo urunimo ee saaka laga kaxeeyay gurigiisa ama hoygiisa oo ku yaala xaafada Kaarin isla markaana xabsiga loo taxabay saraakiisha amaanka ayaa siyaasigan geeyay xarunta dhexe ee waaxda dambibaarista dalka ee DCI-da halkaas oo su'aalo lagu weydiiyay ka hor inta aanan la sii deynin barqadii maanta Macau ayaa laga wareystay dibadbaxyadii shalay ka dhacay wadada weyn ee Nairobi Expressway gaar ahaan dhanka Mlolongo xariga xilibaanka ayaa ku soo aadaya saacado un kadib markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka professor Kudiru oo arrimaha gudaha ee maamulka qaran professor Kudiru Kindiki uu sheegay in gacanta lagu dhigi doono cid kasto oo si toos ah ama si dadban uga qayb qaadatay mudaharaadada shalay ka dhacay qaybo kamid ah wadanka ugu yaraan 9 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dibadbaxyadii waxaana kamid ah 4 ku nafway Mlolongo 2 ruux oo lagu dilay Kitengela iyo qof kale oo ku dhintay magaalada Imale ee ismaamulka Makueni sidoo haatan sheegay ama mardu barasaafka ismaamulkaasi Makueni oo dhacada dilka si ka dhacay Imale u gudbiyay maamulka madaxa banaan ee kormeerka ku sameeyo howlaha booliska wixii qodobada la xiriiray dibadbaxyada shalay ka dhacay wixii ka soo kordho iyo baaqi soo saari doonaan mucaaradka sidoo Raila sheegay shalay inuu maanta qaranka la hadli doono hadii isan wax isbedelin waasidu Raila shalay galinkii dambe saxaafada ula wadaagay arintaasi
106.0 Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe
hadana hadeen ayo dhankaasi wararka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo hadalka jeediyay madal uu xilka kula wareejinayay wasiirka cusub ee shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa sheegay in nidaamka 4.5 waa Soomaalida ku qaybsadaan saamiga siyaasadda uu yahay mushkilad u baahan in laga gudbo waxa uu sheegay in nidaamkaasi uusan dastuur ahayn isla markaana niyad ku abuuray muwaadiniin badan oo dhalinyaro badan kuwaas oo go'aansaday in dalka isaga tahriibaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan hanaan dadka Soomaaliyeed uga sinaan karaan shaqada dowladda oo sahlaya in imtixaan loo galo taasoo sababi karta in laba qof oo walaal ah ee hal mar agaasimiyaal ama wasiiro ku noqon karaan laba wasaaradood ama ka noqon karaan laba wasaaradood waxaa uu sheegay in cadaaladda ay taasi ku jirto haddii ay suurtagashana ee Soomaalida ka bixi doonta nidaamka cunsuriga uu ku tilmaamay ee dalka Soomaaliya kala jarjaray waa sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mar uu arrintan ka hadlay ayaa waxdaladiisi ka mid ah
qofka Soomaaliya shaqadu waa in loo tartama loo simiyo kree hebel looma fiiriyo hebel looma fiirinayo waxba looma fiirinayo qofka maxaa taqaan buu ku imaadaa loogu talagalay inuu shaqada ku imaado si cadina ugu imaado cadaaladuna ugu imaado 4.5 dastuuri maaha constitutional maaha waa arrin mushkilad ku ah dalkeennu iyo dhalinyaradeenna iyo aqoonyahankeennu intay hoobkii waayaan inay hijroodaan oo deedna ay tahriib galaan ayay sababaysaa maadaama uu ogyahay walaalkii inuu agaasimo guud yahay rajo kama qabo inuu agaasimo guud noqdo maadaama uu ogyahay inay mid ay qaraabo yihiin uu maareeyo guud yahay rajo kama qabo inuu maareeyo guud noqdo dalkan kama noqdo sidaa darteed waxa uu furanay wuxuu rabaa ahaaday waa miskiina tahriibada ee dadka rajo ma leh hoob ma jiro anay ii maadeen aqoonyahanna leh 30 sano wax baranaynay waa soo shaqaynaynay waxaan inaga go'aan wadankeena iskaga tahriib waxa keenaya waxa waaye waa shaqo aniga waa iska soo qoraa kale wuu iska qoraa qof wuu iska qoraa looma tartan looma galo waxa ugu weyni waxa waaye dhibaatooyin fara badan ma ka abuurtay arrintaas marka waxaan rabnaa inaan gaadno oy wasaaradda la gaarsiiso qarag in dhalinyarta Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay awood u yeeshaan in intan shahaadooyinkii soo qaato oo uu naftiisa ku kalsoonaado Ilaahay inuu deedna aado meesha shaqada oo imtixaan galo oo yidhaahdo waan guulaystay oo is aamino oo halkiisaas fadhiyo meesha ay qabka la sheegay ka yimaadaa waa meesha meesha ay ka timaado qofku inuu wadanka jeclaado waa meesha meesha ay ka timaado qofku inuu kalsooni naftiisa u ka helo waa meesha meeshaasina aad gaadhsiisaan waa meesha rabaanik meel fiican ay maraysa guddigii baa la magacaabay shuruucdii oo dhan way dhamaystiray yihiin bay and greatkii mar hore la sameeyey baarlamaanka waa la marshay waxa waaye wax walba waa soo dhammaaday by November waxaa rabnaa in exam-ka la galo dib laysu fiiriyo dib loo habeeyo inta ka horeysa waxaa rabnaa in TORS-kii xafiiso dhan la fiiriyo
kaasi nuucu ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hamza Cabdi Barre madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay khilaaf la sheegay inuu u dhaxeeyo Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya agaasimaha madaxtooyada Villa Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay barnaamij ka baxay Twitter-ka ayaa halkaasi ka sheegay wadahadallada ay kula jiraan maamulka Puntland waxa uu sheegay in wadahadal uu u socdo labada dhinac isla markaana la rajaynayay inay dhawaan xal loo helo khilaafka jira waxa uu sidoo kale ka hadlay shirar dhowr ah oo aysan ka qayb gelin maamulka Puntland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani.
Lixdii kulan ee la soo dhaafay qayb ka mid ah ay Puntland ka maqnayd mar walba si joogto ah ayuu madaxaan u casuumay Puntland ra'yigeeda la dhageysanayay dabcan wadina madaxaan fursadaas waa u taalaa oo ma aragtay meel looga socdo hadda gaar ma jirto Puntland marka maqnaashaheeda sida dadkan ba loola tashanayaa diyaar loo leeyahay in lala tashado Soomaaliyana way isu baahan tahay Puntland Soomaaliya u baahan tahay Soomaaliyana ma awoodo hadda inay madaxaan dowlad goboleed weyn gooni uga istaagto ma awoodo marka mabda'aas mabda' guud waay Soomaali heshiis hoos imaana in marka wax la isku haysto macnaheedu ma ahan in la kala tagay ma ahan wada hadalkana waa furan yahay si hoosa hadaba dabcan ay u socdaan waxaan rajaynayaa insha Allah in ay mar dhasho oo isu yimaado oo laga wada hadlo tabashooyinka ayaan rajaynayaa mid ku saabsan warbaahinta halka yaaba arrin farsamo ay ku dhacday waxaan rajaynaynaa inay tixgeliyaan aan waan tixgelinayna in oo aad qaybtiina qaadataan warbaahinta madax banaan dawladda Soomaaliya si gaar ah ay madaxaana u tixgelisa waana tixgelinaynaa hadii cabashadaas ay jirto
shirka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxii waa madaxdi hore ee siyaasiinta dalkaasi ayaa maalintii labaad oo xiriir ka socda hoteelka Dhikaale u dhow ama ku yaala xarunta diyaaradaha laga raacay ee Adancad ee magaalada Muqdisho suuliin horlo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ku biiray shirka oo looga arinsanayay qodobo dhowr ay ka mid yihiin xaaladda dalka Soomaaliya amniga la dagaalanka Al-Shabaab dib u eegista dastuurka dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka dalka Soomaaliya gudoomiyasha golaha shacabka ee aqalka sare ee Soomaaliya oo kala ah Cabdullaahi Haashi wa Cabdi Haashi Cabdullaahi iyo Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe ra'iisul wasaare hore ee xukuumadda Soomaaliya Hamze ana raadi ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa ku biiray shirka wada tashiga oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho isla markaana uu furay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrimaha maanta laga wada hadlayaa ma laga doodayo waxa ka mid ah muddo xileedka madaxweynaha iyo madax goboleedada amniga dastuurka iyo doorashooyinka oo lagu tilmaamay kuwa muhiim ah waxaa lagu soo warramayaa in mucaaradka maamulka Puntland ama soddon siyaasi oo gaaray oo kana tirsan mucaaradka ay saaka maxkamadda dastuuriga ee maamulkaasi u gudbiyeen dacwad ka dhan ah waxay ku tilmaameen gowdfallada ay ku dhacday maamulka ama xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani sida uu sheegay siyaasi lagu magacaabo Guule Saalax kaasoo warbaahinta la hadlay kadib markii maxkamadda ay u gudbiyeen dacwad ka dhan ah maamulka Puntland
anagu waxaan aaminsanahay in hoggaanka siyaasadda hadda maanta talada haya ay wadanka ku wadaan meel khatar ah ay siyaasad iyo qorshe u adeegaya dana gaar ah ay ku shaqeynayaan waxaan aaminsanahay 22 sano ka bacdi in hoggaanka siyaasadda maanta talada haya ay ahayd inuu san waxa ku talaabsan ay ahayd inuu isagu tixgeliyo xeerarka iyo dastuurka iyo shuruucda wadanka u yaala anagu waxaan aaminsanahay in xeerarka iyo shuruucdu ay cid kasta ka sareeyaan dhamaan siyaasiinta ama ahaadaan kuwa iyaga hadda banaanka jooga oo mucaaradka ah ama ahaadaan kuwa hadda kuraasta fadhiya dhamaantood in uu ka sareeyo sharci uu ka sareeyo taas aanu aaminsanahay wataa sababta aanu u gudbinay dacwadayada aanu ugu gudbinay maxkamadda suuriga ah kalsooni baan ku qabnaa ilaahay idinkii maxkamaddu inay sida ay noo sheegeen hoggaankeedu ay geli doonaan insaanku sidiisaba waa xad gudbi sababta ilaahay uu soo diray quraan uu soo dejiyay uu soo diray rasuulo uu soo diray ilaa iyo waagii uu ilaahay bilaabay inuu soo diro rasuulo uu soo diro waa sababta inagu adeenu bin aadan nahay aynu u sameysanay wax dhexdeen aynu isku kala maareyno hawlaheen ku kala maareyno waa sababta aynu dastuur u leenahay waa sababta aynu xeerar kale u leenahay waa sababta hay'adihii xeerarka sameeyay aan u leenahay waa sababta aan u leenahay aan u leenahay hay'adihii ilaalinaya xeerarkaas waxaan marka anagu rabnaa had gudubka aan uga jeedno xukuumadda iyo madaxweyne Saciid qorshaha ay hadda ku shaqeynayaan iyo siyaasadda hadda ay qaateen oo dhamaanteed ay u muuqataa mid dana gaar ah loo isticmaalayo haday ahaan lahayd xeerarkii wadanka iyo dastuurkii oo la jabinayo haday ahaan lahayd waxa laala wixii resource iyo maskax iyo aqli iyo waqti la rabo in loogu shaqeeyo umada loogu shaqeeyo in kuliya loo isticmaalayo dana gaar ah loo isticmaalayo sababtaas waxa weeye sababta aan u rabno in sharci uu sareeyo maxkamadda sharafta lana aanu hadda la soo qoran hoggaankeeda aan ugu gudbinay dacwada kalsooni waxaan ku qabnaa inay u heelin doonaan sharciga u heelin doonaan ugu maaha inkastoo maxkamadda Suuriya waaga aysan jirin 2010 sidaan oo kale markii hoggaankii Puntland joogay uu xadgudubka hadda uu ka shaqeynayo madaxweynaha iyo xukuumadiisu ay sameeyeen wixii ka horyimi diiday go'aan ka soo saaray taariikhiya reer Puntland oo dhan markaa ay ku faanayeen ay ahayd maxkamaddii sare iyo hoggaankii xilligaa joogay
sidoo kale waxaa dacwada gudbiyay waxa ka mid ah wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadii hore ee Soomaaliya Axmed Ciise Awad kaasoo sheegay in dacwada ay ka gudbiyeen maamulka Puntland مرو ورباهينتا لاح اللي ايا سيدو كالواح لغوي ديي انو كميديا مشرحينتا اتاقن حلقا دورشادة مدحتينما امامو الكابدلان حساهاتي وكاقابسري
inaanu shirkan jiraayd u qabanayno inaan la socodsiino idinka iyo umada reer Puntland iyo umada Soomaaliyeedba in aanu maxkamadda dastuuriga ah aanu u gudbinay dacwad ka dhan ah jabinta dastuurka ee xukuumadda iyo baarlamaanku kaceen in waxa aan sameynay ay tahay inaanu gudbino dacwad ka dhan ah jabinta dastuurka ee uu ku kacay maamulku ku kacay iyo baarlamaanku ku kacay waan ku kalsoonahay inay maxkamadda sharafta leh ay cadeyn doonto in dastuurkii la baal mareeyo wixii maamulku qabanayay iyo wixii dastuurku qabanayeen aysan ahayn wax dastuuri ah ujeeddaduna waxa weeye oo dadkan mas'uuliyiinta isugu yimaadeen oo maxkamadda ugu gudbiyeen case-ka waxa weeye in laga hortago colaad in laga hortago xasilooni la'aan laga tago burbur in laga hortago dagaal in uu dalka uu sharcigu sareeyo
qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay aan muulid haatan ka codsaday inuu soo koobo aqbaaraadka caalamka
Sanad Maxamed Axmed Baarlamaanka dalka Thailand ayaa bilaabay inuu cod u qaado magacaabida ra'iisul wasaare cusub waxaa jagadan si aan tartan lahayn isugu soo bandhigay madaxa xisbiga Move Forward Peter Lim Jornet mas'uulkan ayaa 42 sano jira 14kii bishii shanaad ee May ee sanadkan ayaa ahayd markii ay dalka Thailand doorasho guud ka dhacday waxa dhanka kale laga cabsii qabaa in waddankaasi ay soo wajahdo xasilooni darro siyaasadeed maadaama ay horay uga dhaceen inqilaabyo military jamhuuriyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa warbixinay soo saartay ku sheegtay in qiyaasii 3.3 bilyan oo qof ah oo ay ku nool yihiin waddamo dhaqaalaha ugu badan uga baxo inay qaadaan aniraada inay gudaan deymo lagu leeyahay marka loo barbardhigo mashaariicda dhanka caafimaadka iyo waxbarashada tirada dadkan ayaa ah ku dhawaad kala barar tirada guud ee dadweynaha ku nool caalamka oo lagu qiyaaso ilaa 8 bilyan oo qof xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo warbixinta soo bandhigay ayaa sheegay inay tahay arrin walaac laga muujiyo in dunida ay aad ugu hooseyso dhanka maalgelinta horumarka marka loo barbardhigo culaysyada amaahda dhankaasi India waxaa lagu soo warramayaa in magaalada madaxda waddankaasi New Delhi ay maanta oo Khamiis iyo berri oo Jimcaha ay soo food saari doonto gabaabsi dhanka biyaha ah waxaana la qiyaasayaa in biyaha la gaarsiiyo shacabka halkaasi ku nool heerkooda in ay hoos u dhacaan 4 meelood 1 meel tani ayaana loo aaneynayaa kadib markii ay daadad saameeyeen 3 ka mid ah warshadaha biyaha sifeeya ee magaaladaasi sida laga soo xigtay maamulka magaalada New Delhi arrintan ayaa timid roobab lixaad oo halkaasi ka dhacay tani oo sababtay in biyaha ay buux dhaafiyaan ama aad u buuxsamo webiga loo yaqaano Yamuna ee magaalada Simara heerka biyaha ee webiga Yamuna ee magaalada New Delhi dalka India ayaa lagu sheegay in hadda uu marayo heerkii ugu sareeyay muddo 45 sano ah ugu dambeyntina dowladda Sweden ayaa lagu soo warramayaa in maxkamadeeda ugu sareysa ay diiday codsi uga yimid dowladda Turkiga oo ay ku doonayso in waddankaasi laga tarxilo 2 qof oo eedeymo lagu haysto gudaha dalka Turkiga dadkan iyaga oo aan magacyadoodu la shaacin ayaa dowladda Turkiga waxay ku eedeynaysaa in ay ku biireen dhaqdhaqaaq uu hoggaamiyo Fethullah Gulen oo ku nool ama degan Mareykanka oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay afgambigii fashilmay ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016 dadkan iyaga waxaa loo haystaa in ay soo dejisteen oo ay isticmaaleen mid ka mid ah applicationada telefoonada oo la sheegay in ay adeegsadaan xubnaha dhaqdhaqaaqa uu hoggaamiyo Fethullah Gulen oo isku xirkiisaba ay Turkiga u aqoonsan tahay mid argagixiso andibidi kugu celiya Maxamed Axmed
waa uu mahadsan yahay muulid haatan nafarinta wacyigelinta ee corona
iska ilaali inaad aad ugu dhawaato qofka kale waxaadna isku jirsataan ugu yaraan 1 mitir iyo bar fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari